Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ikki ruhoniy shaharning asosiy maydonida bahslashib qolishdi. Biri shunday dermish: "O'z yo'lingda qanday ketayotganing hech ham muhim emas. Muhimi qayerga ketayotganing." Ikkinchisi esa uning gapini rad etib, nuqul o'zinikini ma'qullarmish. Qayerga ekanligi emas, aynan qanday ketayotganing muhim. Ular qadimgi manuskriptlardan zamonaviy falsafiy fikrlardan turli dalillarni keltirishdi. Lekin ikkisi ham bir-birini o'z gapiga ishontira olmadi. Shu vaqtda maydondan ustoz shogirdlari bilan o'tib qoldi. Ular to'xtab, ikki kishining bahsiga quloq solishdi. Ruhoniylardan biri ustozni tanib, undan bahsga oydinlik kiritishni so'radi. Ustoz har ikkasining dalillarini diqqat bilan tingladi. Bu esa bir soat vaqtni olibdi. So'ng shunday dedi: "Bir-biringizga orqa qilib o'tiring." Ruhoniylar ustoz aytganini qilishdi. Ustoz davom etdi: "Siz bahslashayotgan mavzu juda qiziq albatta. Menimcha aynan shu bahsda biz bir-biringizni ko'zingiz qaysi rangda ekanini aytolgan odam haq bo'lib chiqadi." Ruhoniylar bir daqiqa jim bo'lib qolishdi. So'ng ikkisi ham o'rnidan turib ustozga ta'zim qilishdi va kelgan yo'llariga ravona bo'lishdi. Shogirdlarning hech biri ustozning ruhoniylar bahsida munosabatini tushunmadi. Shunda ustozdan nega hammasi aynan xuddi shu tarzda yakunlandi deb so'rashdi. Ustoz esa kuldi. So'ng shunday javob qildi: "Agar ko'cha tartib qoidalari bo'lmaganida edi, men bu ikki bekorchini tayoq bilan urib savalagan bo'lardim." "Urgandan qanday ma'no bor?" hayron bo'ldi shogirdlar. "Nima, tushunmadinglarmi?" xitob qildi ustoz. "Biz ular uchun qimmatli vaqtimizni yo'qotmas edik. Chindan ham, vaqtdan qimmatlirog'i bormikin? Hatto hayotimiz ham aynan vaqtdan iboratdir. Lekin aynan vaqtga va uning bebaholigiga biz ko'pincha befarq bo'lamiz. Vaqtni o'ldirish bu o'zimizni o'ldirish bilan barobar. Uni qanday qilib o'ldirish mumkin? Masalan, telefonda gaplashib befoyda seriallar tomosha qilib, internetda bekorga o'tirish va hokazolar orqali buni osongina amalga oshirish mumkin. Hozirgi zamonda biz vaqtni o'ldirishda mohir ustalarga aylandik. Vaqtni bekor ketkazish, ya'ni uni o'ldirish ko'pchilikka normal holat bo'lib qolganligi achinarlidir. Qizig'i shundaki, biz bir daqiqaning qadriga yetmas ekanmiz, unda bir soat yoki 24 soatning qadriga yetishimiz amr mahol ekan. Qayerda bo'lmang, nima qilmang, bilingki, vaqt bu eng qimmatlisidir. Aynan vaqtni orqaga qaytarishning ilojisi yo'qdir. Bu haqiqat nafaqat hayotimizda, balki biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan aka-uka va opa-singillarimizga ham taalluqlidir. Xudo bizga bir sutkada 24 soat bergan. Ushbu vaqtni hosildor o'tkazishga harakat qiling. Ushbu 24 soatni to'g'ri rejalashtirib taqsimlasangiz, hayotingizning barcha tomonlariga yetishi muqarrar. Vaqtni qadriga yetsangiz, sizni tirikchilikka, do'stlarga, oilangizga va o'zingizning rivojlanishingizga ham vaqt yetarli bo'ladi. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.